Uchwatidan. 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 A u 6 časova i 1 minut, 1 i po minut, želimo vam dobro jutro. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda od 6 do 9 sa vama. Ekipa u sastavu Miša Milanov za Mix Pultom, Branislava Manojlović bira muziku za vas. Producent je Bojana Tufekđić, a pred mikrofonom će biti novinar saradnik na programu Marko Milović i ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro jutro svima vama koji nas slušate ovde u zemlji, ali pozdrav našim slušalcima u dijaspori. I oni se bude sa nama i sa talasima prvog programa Radio Beograda. Mnogo toga smo pripremili za vas u ovom jutarnjem programu, evo samo nekoliko stvari da navedemo. Spomenut ćemo Petrovdanski sabor koji počinje u Srbobranu, otići ćemo do Brenovca da vidimo kakva je situacija sa vodom, ali i sa protestima građana. Čućemo se i sa Gračanicom, ovo je samo mali deo. Preporučujem vam da svakako ostanete sa nama do 9 časova. Pre svega ovoga što sam navela, ide pregled najnovijih informacija. Sa mnom u studiju je kolega Vladimir Mihajlović. Vlada, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova i 3 minuta. Dobro jutro još jednom. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 18, u Nišu 19, u Beogradu 20 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Nakon Berlina i Pariza, premijer Vučić putuje u dvodnevnu posetu Moskvi. Posle više od 50 dana od kako su im poplave uništile domaćinstva, građani Obrenovca danas bi konačno mogli da dobiju pijaću vodu. Odbor Skupštine Srbije za financije razmatraće izveštaj vlade o poplavama i merama koje su preduzete. Kako je i najavio ukrajinski predsjednik Porošenko, nastavlja se vojna ofanziva na istoku zemlje. Počinje upis budućih srednjoškolaca i polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Novak Đoković, drugi put u karijeri, najbolji na Wimbledonu. Danas sunčano sa temperaturom od 30 do 33 stepena. Posle druge titule na Wimbledonu, Novak Đoković će se od danas i zvanično vratiti na prvo mesto svetske ATP liste, prvi put od oktobra prošle godine. Drugi je Španac Rafael Nadal, treće mesto zauzima Roger Federer. Podsećamo, u finalu Wimbledona Đoković je u 5 setova pobedio Švajcarca. Titulu na Wimbledonu osvojio je i Nenad Zimonjić, koji je u finalu miks dubla zajedno sa Australijankom Samantom Stosur bio bolji od para Mirni Chan. Detaljnije o sportu svakako govorit ćemo pri kraju jutarnjeg dnevnika. A evo i ostalih važnih informacija. Posle Berlina i Pariza, premijer Aleksandar Vučić putuje u dvodnevnu posetu Moskvi. Razgovaraće s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevim. Teme razgovora biće bilateralna saradnja, Južni tok, Ukrajina, predsjedavanje Srbije OEBS-u, dugovanja, zajedničke investicije, snabdevanje gasom. Posetu premijera Vučića Moskvi treba posmatrati u sklopu široke diplomatske aktivnosti vlade, a ne kao igru između istoka i zapada i pokušaj Srbije da balansira između Rusije i Evropske unije, kaže za Radio Beograd 1 profesor Fakulteta političkih nauka i diplomata Ivo Visković.
Radi se očito o potrebi da se odredi nova međunarodna pozicija Srbije i po moje proceni koliko god je moguće od svih sagovornika partnera dobije podrška, uključujući i ekonomsku podršku za planove vlade. Naravno, uvijek se postavlja pitanje da li je to neka igra između istoka i zapada. da li Srbija pokušava da balansira između Europske unije i Rusije, odnosno Kine, moje mišljenje je da se ne radi o tome. Radi se o zaista potrebi zemlje da ima razvijene odnose sa što više partnera. Jedan je prioritet očito prihvaćen i mislim da po njega više nema sumnje, to je Europska unija, odnosno Europska integracija Srbije, a saradnja sa svima ostalima se podrazumeva. To rade u krajnjoj liniji i članice Europske unije.
Uoči današnje posete Moskvi, Vučić je za nemački Welt i francuski Figaro konstatovao da su veze sa Rusijom tradicionalno tesne i da je Srbija 100% zavisna od ruske energije. Istakao je da ga to neće sprečiti da u Moskvi govori jasnim jezikom. Posle više od 50 dana od kako su im poplave uništile domaćinstva, građani Obrenovca danas bi konačno mogli da dobiju pijaću vodu. Majske poplave u Obrenovcu oštetile su 3488 kuća, 1200 stanova i 2700 poljoprivrednih gazdinstava. Spiskovi nisu konačni jer ima ljudi koji se još nisu vratili u grad niti su prijavili štetu. Građani Obrenovca, nezadovoljni zbog sporosti obnove kuća, za danas su najavili i protest ispred zgrade vlade Srbije. Odbor Skupštine Srbije za financije razmatraće izveštaje srpske vlade o poplavama koje su maju zadesile Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Izveštaj vlade stigao je 3. jula u parlament, napisan je na 312 stranica, a sednica parlamenta na kojoj će poslanici razmatrati vladin izveštaj o poplavama biće zakazana, kako je rekla predsednica parlamenta Maja Gojković, kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu u Skupštinu. Ministar zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić ocenio je da bi sanacija poplavljenih područja trebalo da bude brža i efikasnija. Dodao je da je srpska poljoprivreda pretrpela veće štete od grada.
Grad hara Srbijom. O tome se malo priča, jer su aktuelne teme poplave. Kako izgraditi kuće, napraviti i tako dalje. Ali višestruko su veće štete, na primjer, u elektroprivredi nego kompletno na svim objektima širom Srbije i na infrastrukturi.
Prema njegovim rečima, posledice se moraju otkloniti kako bi se zemlja stabilizovala i krenula dalje. Slušate jutarnji dnevnik. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio je da će izmene zakona o radu biti donete vrlo brzo. On je rekao da se čeka još samo mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta o nacrtu tog dokumenta.
Izmene i dopune zakona o radu su bitne da bismo regulisali tržište rada, da bismo obezbedili da se i ovo mlađeg sveta nekako zaposli, a da sa druge strane pokušamo da i oni koji su pred penzijom, koji se teško zapošljavaju, da im omogućimo da dočekaju tu svoju penziju. Ovo mora da se uradi. Čekalo se svih ovih godina. Ova vlada može da privatizuje par preduzeća, da ne smanji ni jednu platu, da ne donese ni jedan zakon, izdržat ćemo još 2-3 godine. Pre nego što sve propadne, mi ćemo reći kada smo mi vodili, sve je bilo divno. Ali ja svom sinu neću da ostavljam taj problem.
Vulin je naveo da država ne vidi sindikate i poslodavce kao protivnike i naglasio da vlada ulaže velike napore da nepomirljivo pomiri i da se dođe do najboljeg rešenja kada je reč o zakonu o radu. Železara Smederevo trebalo bi danas da pokrene proizvodnju visoke peći broj 2, najavili su iz uprave te kompanije. U Železari, koja zapošljava oko 5000 radnika, zbog nedostatka sirovina, jedna peć ne radi nekoliko godina, a druga je na tihom hodu od početka maja ove godine. Vlada je u maju formirala radnu grupu koja pregovara sa investitorima zainteresovanim za Smederevsku čeličanu, a premijer Vučić je nedavno rekao da se o prodaji Železare trenutno pregovara sa 5 kompanija. 6 opština u Srbiji dobilo je sertifikat za povoljno poslovno okruženje koje dodeljuje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Opštine Leskovac, Stara Pazova, Negotin, Boljevac, Knjaževac i Trstenik time su potvrdile da su učinile sve kako bi privukle nove domaće i strane investicije. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović kaže da su u tom gradu osnovali kancelariju za brze odgovore, skratili rokove odlučivanja i uveli stimulacije za sve ulagače čije investicije donose nova radna mesta. Rezultati nisu izostali.
Dokaz da dobro funkcionišemo pre svega je američka kompanija Zdravlje koja je to na tlu, nemačka kompanija Falke, južnokorejska Jura Imamo tursku kompaniju Džinsi koja širi kapacitete i koja je dobila u brzno efikasnom roku od 100 dana sve moguće dozvole. Na dobrom smo putu da Jura napravi još novu fabriku za jedno godinu i po dana, otprilike od 1000 radnih mesta.
Prema rečima predsednika opštine Trstenik Miroljuba Aleksića, zahvaljujući poboljšanjima koja su sproveli u lokalnoj administraciji, fabrika vode Mivela i mesna industrija Glidžić otvorit će nove pogone sa 200 radnih mesta. Iako klima za investicije u celoj Srbiji nije povoljna, opština stalno pokušava da dovede domaće i strane ulagače.
Imali smo dosta kontakata i sada imamo kontakte koji su uglavnom vezani pre svega za industriju metalske proizvodnje zbog prve petoletke. Isto tako sa druge strane imamo kontakata i nudimo poljoprivredne potencijale jer se više od polovine stanovnika opštine bavi intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom.
Prvi čovek Knjaževca Milan Đokić smatra da su sve mere za poboljšanje poslovnog ambijenta već izmišljene, samo ih treba prepisati. Knjaževac svoju budućnost vidi u ulaganjima u turizam i poljoprivredu. Nagrađeni opštinari ističu da je sertifikat za povoljno poslovno okruženje višestruko koristan. On šalje pozitivan signal budućim investitorima.
Dinar će danas oslabiti prema evru i srednji kurs iznosiće 116,18, što je najslabija vrednost nacionalne valute od početka godine. Kako kažu analitičari, slabljenje dinara nije dramatično, ali je očekivano s obzirom na to da je polovina godine. Na međubankarskom deviznom tržištu je relativno mirno, bez velikog interesovanja za evro. Kako je i najavio ukrajinski predsjednik Porošenko, nastavlja se vojna ofanziva na istoku te zemlje. Ruski mediji javljaju da je ukrajinska vojska bombardovala stambene četvrti u Lugansku. Dve osobe su poginule dok ih je više ranjeno. Ukrajinska vojska napreduje i ka Donjecku. Proruske snage, koje su se povukle i pregrupisale na druge položaje, poručuju da su spremne za odbranu grada u kom živi oko milion stanovnika. Zauzimanje Slavjanska i Kramatorska analitičari ocenjuju kao podsticaj Kijevu da dođe do cilja vojnim, a ne diplomatskim putem, kako to traže Moskva i Evropska unija. Kontakt grupa, koju čine predstavnici Rusije, Ukrajine i OEBS-a, na sastanku u Kijevu istakla je potrebu za hitnim rešenjem krize u Ukrajini. Najmanje 60 žena i devojaka koje su prošlog meseca oteli pripadnici ekstremne islamističke grupe Boko Haram u Nigeriji, uspelo je da pobegne svojim otmičarima. Tu vest je potvrdio i visoki bezbednosni izbor iz prestonice. Žene su uspele da pobegnu kada je u petak uveče došlo do sukoba između islamista i vojske posle napada pobunjenika na grad Damboa, u kojem je najmanje 50 pobunjenika poginulo. Britanska policija istražuje navode o pedofilskom lancu koji je uključeno oko 40 osoba. Među njima je više od 10 bivših i aktuelnih političara. Nedavno je na policijskom ispitivanju bio i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova u vladi, Margaret Thatcher, Leon Britan, zbog optužbi da je silovao tinejdžerku. On je u centru skandala i zbog toga što mu je jedan parlamentarac, 80. godina prošlog veka, predao dokument koji dokazuje da postoji mreža pedofila. Britan tvrdi da je dosije dao istražiteljima, ali da je policija priznala da su ti papiri ukradeni ili uništeni. Danas počinje upis budućih srednjoškolaca i polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Po objavljivanju rasporeda učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima, danas i sutra sledi upis. Prijemni ispiti, u zavisnosti od fakulteta, polažu se od 7. do 10. jula. Preliminarni rezultati trebalo bi da budu objavljeni do 12. jula, konačne rang liste do 17. jula, posle čega sledi i sam upis. I pri kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se i informaciji s početka. Novak Đoković drugi put u svojoj karijeri osvojio je Wimbledon. Detaljnije Dejan Nikolić.
Novak Đoković drugi put u karijeri osvojio Wimbledon, pošto je juče u finalu pobedio Rodžera Federera sa 3-2. Po setovima 6-7, 6-4, 7-6, 5-7 i 6-4. U jednom od najboljih mečeva u 21. veku Đoković u četvrtom setu ispustio vojstvo od 5-2, propustio jednu meč loptu i izgubio 5 gemova u nizu. Prebrodio je Novak zatim period krize bez brejka na 3-3, odigrao je hrabar poena brejk lopti, a u sledećem gemu propustio je 3 brejk lopte. Nije Novak posustajao, odservirao je za 5-4, a onda je odigrao gem iz udžbenika. Briljantnim returnima došao je do dve vezane meč lopte, odlučio da bude agresivan i hrabar i to mu se isplatilo. Pobjeda posle 3 sata i 55 minuta igre. Od danas, Novak Đoković, kome je ovo bio sedmi Grand Slam trofej, ponovo će biti prvi teniser na svetskoj rang listi. Za potpuni uspeh Srba u Londonu pobrinuo se Nenad Zimonjić, koji u paru sa Australijankom Samantom Stosur osvojio Wimbledon u konkurenciji mešovitih dublova. Zimonjić i Stosurova su do titule došli pobjedom od Maksom Mirnijem iz Belorusije i Hao Ching Chan iz kineskog Tajpeha sa 6-4, 6-2. Srpsko-australijskoj kombinaciji to je prva zajednička Grand Slam titula, a Zimonjić je u peta ukupno u miksu, pošto je prethodno osvojio po dve na Australijan Openu i Roland Garrosu. A naši odbojkaši nisu uspjeli da se plasiraju na završni turnir svjetske lige. U posljednjem kolu, sinoć u Beogradu, Amerikanci su slavili sa 3-1.
Na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu i danas je slobodan dan. Takmičenje će biti nastavljeno sutra prvom polufinalnom utakmicom Brazil-Nemačka. U sredu, u drugom polufinalu, sastaće se Argentina i Holandija. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom. Očekuje se maksimalna temperatura u intervalu od 30 do 33 stepena. U Beogradu i široj okolini također je pretežno sunčano i toplo sa slabim uglavnom južnim vetrom, maksimalna temperatura danas oko 33 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 18, u Nišu 19, u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih informacija je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada svakako preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Očekuje vas jutarnji program Uhvati dan i kolege Aleksandra Mladenović i Marko Milojević. Do slušanja. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Vi imate reč. Pohvale, kritike, predlozi. Javite se. Kontakt telefoni su 322 5499 i 322 5099. Pozivni za Beograd 011. Talasanje, ponedeljak od 11.05. U studiju će biti Nataša Raketić. Radio Beograd 1.
Kako tokom letnjih meseci sprečiti stomačne tegobe, posebno na putu? Zbog čega dolazi do problema ukoliko pojedemo ili popijemo nešto na što nismo navikli u svakodnevnoj ishrani? Koji su savjeti za zdrav stomak? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje počinje u 17:05.
Uhvati dan. Music, everything's fine, you're in the mood for that.
6 časova, skoro 24 minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajmo mi ono što je svakako najvažnije u trenutku kada otvorite oči i počnete da se spremate za izlazak iz kuće ili za odlazak na posao. Temperature u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 17, u Nišu 19 i ko je najhladniji? 11 Sjenica.
Sjenica.
I Koponik. Eto, tek toliko da imaju društvo. U celoj zemlji je vedro, samo sumaglica u Smederevskoj Palanci i u Sjenici je magla, u Požegi takođe sumaglica, sunce sija onako u punom sjaju, a Marko tako će vjerojatno ostati tokom celog dana i bit će mnogo toplije.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab južni i jugozapadni sa jutarnjom temperaturom od 15 do 21 stepena, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab, uglavnom južni. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna oko 33 stepena.
33, kaži, ili ti imaš nešto tu dugoročna?
Da, dugoročna. Kada je reč o izgledima vremena za 7 dana, utorak se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 32 do 34 stepena. A od srede do petka i u ostalim krajima promenljivo oblačno i svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima i pojavom grada. Do kraja perioda uglavnom suvo sa temperaturom oko prosečnih vrednosti.
E, to nam se dogodilo za to lokalno prošli put kad sam radila prošle nedelje. Bilo je, ne morate donositi kišobrane, to ispadala se kiša ovog jutra ranom zorom. Malo negde lokalno će da pljušti i ne morate da se oblačite slojevito. Samo majice, kratke rukava, izlazimo iz radija oko 10, lije
pljušti.
Kiša. Tako da, izvinjavamo se slušalcima kojima smo rekli da ne ponesu kišobrane. Vrlo vodite računa o lokalnim pljuskovima. Nikad ne znate da li ste baš na tom mestu gde će taj lokalni pljusak da padne, tako da budite opremljeni, ali dobro, do srede smo bezbedni,
do srede smo bezbedni, da.
Sunce i vrućina. Evo biometeorološka prognoza. Zbog daljeg porasta maksimalne temperature vazduha, opre se savjetuje svim hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa srčanim tegobama. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti zamaranje, nervoza i glavobolja. Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, smanjenje fizičkih napora i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. U saobraćaju je kao i obično neophodno povećanje pažnje, na to stalno apelujemo. I naravno, da ne propustimo, sunce je izašlo u 5 časova ovoga jutra, pravo podne u 12.43 i sunce će zaći u 20 časova 26 minuta, ali ja neću računati koliko traje obdanica do kraja jutarnjeg.
Okrugle.
Da, jel da, jesi izračunao već?
15 časova i 26 minuta.
Bravo. E tako, 6 i 27, sve u svemu bit će vrućina i pripremite osim lagane garderobe, lepeze, ventilatore, nabate, šta god što će vam pomoći da ovaj dan prebrodite ako ste na polju lakše. Ajmo mi sad na malo muzike pa ćemo flash vesti da čujemo.
Hide the real me. Love's have left behind.
6:30.
Vesti jutra.
Posle druge titule na Wimbledonu, Novak Đoković će se od danas zvanično vratiti na prvo mesto svetske ATP liste, prvi put od oktobra prošle godine. Nakon Berlina i Pariza, premijer Aleksandar Vučić putuje u dvodnevnu posetu Moskvi. Tema razgovora sa Putinom i Medvedevim biće bilateralna saradnja, Južni tok, Ukrajina, predsedavanje Srbije OEBS-u, dugovanja, zajedničke investicije, snabdevanje gasom. Posle više od 50 dana od kako su im poplave uništile domaćinstva, građani Obrenovca danas bi konačno mogli da dobiju pijeću vodu. Obrenovčani, nezadovoljni zbog sporosti obnove kuća, za danas su najavili protest ispred zgrade vlade Srbije. Odbor Skupštine Srbije za financije razmatraće izveštaj vlade o poplavama i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Železara Smederevo trebalo bi danas da pokrene proizvodnju visoke peći broj 2. Dinar će oslabiti prema evru i srednji kurs iznosit će 116,18, što je najslabija vrednost prema evru od početka godine. Kako je i najavio ukrajinski predsjednik Porošenko, nastavlja se vojna ofanziva na istoku zemlje. Počinje upis budućih srednjoškolaca i polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na završni turnir svetske lige, pošto je u Pioniru izgubila od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1. Vreme sunčano sa temperaturom od 30 do 33 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Bio je to kratki pregled vesti. There she was, just walking down the street singing, and her fingers and shuffling her feet, singing, she looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing, holding my hand just as natural as can be, singing, we walked on, to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day, singing, so happy, and that's how we're gonna stay, singing, well, I'm hurt, she's mine, I'm hurt, she's mine, wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day, singing, oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay, singing, I mean, well, I'm hers, she's mine, I'm hers, she's mine, wedding bells are gonna chime.
Šest časova, 34 minuta. Dobro jutro vama koji ste se upravo probudili i priključili talasima prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro.
Ej, ima nas koji se nismo baš skroz razbudili. E, vreme je sada da mi vidimo šta se dogodilo današnji dan. Evo, ukucala sam 7. juli. I o 7. julu ćemo pričati i danas u emisiji.
Danas u emisiji negde od 10 do 8 do 8.
Imaćemo gosti istoričara koji će nam objasniti zašto te praznike nekako nekad slavimo, nekad ne slavimo. A o tim stvarima ćemo pričati i sa vama u pitanju jutra, nego da se vratimo, ajmo sad. Rođenja.
Itarina
907. Kako si je definisao kao?
Najpoznatija glumica... Najpoznatija glumica
ukrštenih reči. I 940. Ringo Starr, britanski muzičar. I to bi prilike bilo to što smo mi ovdje izdvojili, a sad da čujemo u našoj rubrici dogodilo se na današnji dan, ko se sve rodi i šta se sve dogodilo.
Ovde Radio Beograd. Star!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Posle Drugog svetskog rata, 7. jul se u Srbiji obeležavao kao dan ustanka za oslobođenje od okupacije fašističke Nemačke. Kao dan ustanka uzet je događaj koji se odigrao u Beloj crkvi 7. jula 1941. godine. Rađevska četa Valjevskog partizanskog odreda, kojom je komandovao Žikica Jovanović Španac, napala je i ubila žandarmerijsku patrolu koja je, kako se navodi u dokumentima, pokušala da rasturi narodni zbor koji se tog dana održavao u Beloj crkvi. Početkom jula 1941. brzo se širio u Srbiji pokret otpora na čije je čelo tih dana stao Josip Broz Tito.
Onda smo rešili da idemo na onaj dio oko Valjeva koji je bio oslobođen od partizane. Partizanski odredi su brzo rasli poslije pucanja prve puške u Beloj crkvi. Mi smo išli uz pomoć legitimacije koja nam je neki pop Milutinović, inače je bio ribnikar, prijatelj, sam pečate udario na te legitimacije. Naime, taj pop je slučajno bio došao, pošto se poznaje još od prije, sa ribnikarom, u ribnikaru kuću i jednog dana smo zajedno ručali. Pop je bio Pećančev vojvoda za onaj kraj oko Ivanice, četnički vojvoda. A je bio užasno revoltiran zbog jedne konferencije na kojoj je Pećanac pozvao sve te svoje vojvode i na kojoj je odluka pala da podupiru Nemce. On je kazao da se s time ne slaže, a pomalo je sumnjao da kako smo mi društvo, i kad smo ga zamolili, bilo neke legitimacije nam nabavio. Rekao, oću, svako ću postaviti za četovođu. Ja sam bio, čini mi se, četovođa Drinski, tako je stajalo tamo unutra. Udari nam štempljene i pečete i onda smo išli. Jedni su išli pješke, to je išao Milutinović, Ranković i Lola Ribar. Ja sam rešio da idem vozom preko Kraljeva do Požege i onda možda kolima dalje. Dakle, sad smo sa druge strane da dođem. Pratio me isti taj pop Milutinović, pratio me Rajter, Jaša sa svojim sestrom i još tamo dvije drugarice. I tako smo mi krenuli. Milutinović je i karte kupo tamo na stanici. Išli smo vozom dosta dobro. Nemci kad su vidjeli popa i još četnika, četničkog vojvoda, oni su nas pustili na mir.
7. jula 1887. godine rođen je Mark Chagall, jedan od najoriginalnijih slikara 20. veka.
Ako u jednoj slici presečem glavu krave, ako postavim glavu na opačke, ako ponekad radim svoje slike naopako, to nije zato da bih pravio literaturu. To činim da bih u svoju sliku uneo psihički šok.
Chagall je rođen u Rusiji, a živeo je i stvarao u Francuskoj. Chagall je najčešće radio kompozicije iz života Jevreja i ruskih seljaka, kao i biblijske teme. 7. jula 1922. godine rođen je istoričar umetnosti i književnik Dejan Medaković.
Možemo da kažemo da smo mi prihvatili glavne tekovine i istočne i zapadne civilizacije. Ja to mogu da ilustrujem jednim izvanrednim primjerom, a to je naša velika zadužbina manastir Studenica, koja s jedne strane spaja, daje jednu sintezu svojevrsnu istoka i zapada, dok je njena spoljne ukrašavanje vezano za zapadne elemente romanike, njen unutrašnji sklop nikao je iz istočno-pravoslavnog kulta.
Dejan Medaković je bio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti i redovan član Evropske akademije nauka i umetnosti. Glavna dela su mu Putevi srpskog baroka, Srpska umetnost 19. veka, Kosovski boj u likovnim umetnostima, Svedočenja i petotomni zapisi pod nazivom Efemeris. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković, uskoro u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko. Ubati dan.
Od danas do 12. jula do Petrovdana u Srbobranu traju srbobranske petrovdanske svečanosti. O programu i o tome šta je pripremljeno za sve ove dane čućemo od Elizabete Mavrenski, direktorke Doma kulture u Srbobranu. Elizabete, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde, počnemo od otvaranja. Šta ste za danas pripremili? Kako ćete početi ove svečanosti?
Za danas smo pripremili koncert na trgu u Nadalju. Amateri svome gradu, to su dečije folklorne i plesni sastav iz opštine Srbobran, a u 21.30 koncert grupe Gdajre. Dalje nastavljamo 10. jula, malo mirnije, u 19 časova u dvorištu Doma kulture imamo promociju knjige Gorana Blagojevića Atelje želja.
I onda u stvari petak i subota su, pa i nedelja, dani kada će biti najviše događaja.
Ovako, petak imamo koncert na trgu, ali ovaj put se selimo u Srbobran, gde imamo izvođačke sastave kulturno-umetničkih društava iz opštine Srbobran, zatim gradski hor Zora sa tamburaškim orkestrom La Banda, oni su dobitnici nagrade publike na tamburaškom festu u Novom Sadu ove godine, i koncert grupe Legende koji počinje u 22 časa.
I u subotu?
U subotu imamo koncert tamburaškog orkestra Romansa iz Novog Sada, zatim koncert grupe Vrelo iz Rume i u 23 počinje koncert Van Goga.
Onako veliko finale, jel da?
Jeste, ali ne zadržavamo se na tome. Zabava nastavlja se dalje. Posle jedan čas imamo disko pod otvorenim nebom na Trgu Republike u Srbobranu. DJ Rip će nas zabavljati.
E, pa vi ste ovako pripremili za sve uzraste po nešto i svakome će to biti interesantno. I sad Petrovdan jeste 12. jula, ali vi u nedelju u stvari imate jedan od najpoznatijih događaja. Šta će se u nedelju događati?
U nedelju su petrovdanske konjičke trke.
Mm-hmm.
I sa time zatvaramo, u stvari završavamo petrovdanske svečanosti.
Eto, posetioce petrovdanskih svečanosti u Srbobranu očekuje vrlo interesantan program. Toplo preporučujemo našim slušalcima da ako imaju vremena odu i tamo u narednim danima. Čuli smo Elizabetu Mavrenski, direktora Doma kulture u Srbobranu. Hvala vam.
Molim.
Dan sa prvim programom Radio Beograda, 11 minuta je do 7. Ajmo Evo, prvo da još jednom ponovimo temperature. U Beogradu 21, u Novom Sadu 19, u Sjenici 11, u Nišu 19, svuda je vedro, sunčano, tako će biti i do kraja dana. 30 i koliko stepeni, Marko?
4.
34, veoma toplo.
33 zapravo.
30, imali
33 razlike. 34, da.
Nema razlike, svakako je preko 30, svakako je vrelo. Apeluje se na pažnju u saobraćaju kada su vrućine, ako nemate klimu u kolima, potvorite prozore pa vam je mnogo toplo, pa ne možete da pazite i na vrućinu i na uslove na putu. Znači, pazite, molim vas, na uslove na putu, a kako je stanje na putevima u Srbiji, čućemo od Vanje Branković iz Automoto Saveza Srbije.
Ovne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj ovog jutra obavlja bez većih problema na najfrekventnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu kako ne bi ugrožavali svoju, a i tuđu bezbednost. Zbog letnje turističke sezone formiranje većih kolona, samim tim i duže zadržavanje moguće su na graničnim prelazima gde su trenutna zadržavanja oko 30 minuta. Do 10. jula u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na delu državnog puta ili ti na autoputu E75 u oba smjera Beograd-Niš i Niš-Beograd od petlje Vodan do petlje Kružni put na postavljanju i popravci elastične ograde. U toku izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena brza kolovozna traka. I dalje se izvode radovi na mostu na državnom putu prvog reda na deonici Beograd-Lazarevac kod skretanja za rušenje. U narednih 15 dana biće zatvorena jedna, pa će se saobraćaj odvijati na preostale dve saobraćajne trake. A prema informacijama Operativnog centra Republičkog MUP-a, prethodnog dana putujem u Srbiji evidentirane su 82 saobraćajne nezgode. 53 osobe su povređene, a nažalost 3 osobe su izgubile život.
Eto, vodite računa u saobraćaju, a mi imamo pred nama ovde sad današnju štampu Blic. Struja skuplja 30%, EPS i ministar Krstić traže poskupljenje. Vučić je protiv ovakve mere, s njim se slaže i ministar energetike Antić. Naravno, na naslovnoj strani titula Novaka Đokovića jučerašnji u Wimbledonu, evo i od nas čestitke svaka čast, ali i Zimonjić je osvojio Wimbledonu u mešovitom dublu i čestitke i njemu. Još na naslovnoj strani sud vratio Kneževiću 236.900 evra iz sefova, a Demokratska stranka kaže Kneževiću vrati nam novac. I spomenuli smo struju, znači traži se rešenje da struja ipak ne poskupi. I to je to što se Blica tiče. Ako poželite više od Blica, do trafike pa kupite. Politika.
Politika na naslovnoj strani, od danas prijemni ispiti na fakultetima. Politika podsjeća buduće studente da ne zaborave ličnu kartu ili pasoš, da izbjegavaju energetska pića i da je strogo zabranjeno prepisivanje puškice i korišćenje bubica i telefona. Također na naslovnoj strani siva ekonomija kao suva drenovina. Politika objavljuje jedno istraživanje o odnosu države prema sivoj ekonomiji i na osnovu tog istraživanja poslodavci smatraju da sivu ekonomiju najviše omogućava nedostatak političke volje, zatim korupcija, slaba aktivnost carina, slab rad MUP-a, nedostaci u zakonskoj regulativi i slab rad inspekcija. Iz Blica izdvajamo, odnosno iz politike izdvajamo još jedan tekst na trećoj strani. Umjesto o napadima na Sjedinjenu američku državu, agencije ulovile informacije o bračnim i finansijskim nevoljama običnih Amerikanaca. 9 od 10 korisnika interneta čije je mailove presrela Nacionalna bezbednostna agencija, obični su građani SAD-a ili neke druge zemlje koje nemaju nikakve veze sa terorizmom, pa je njihova elektronska prepiska američkim obaveštajcima pružila samo informacije o preljubama ili emotivnim problemima ljudi, izveštava Washington Post.
Pa vi sad nekom pišite o svojim emotivnim problemima mailom.
Vodite računa.
Znači, klupa u parku, pa sednete, pa se ispričate. Je li ima još nešto iz politike?
Iz politike samo možda još jedan tekst, a tekst je na 7. strani u rubrici Društvo, žene na čelu srpskih škola. Nema velike razlike između srpskog učitelja i njegovog kolege u drugim zemljama sveta, pokazuje međunarodno istraživanje nastave i učenja Talis.
Pa eto, a kažu da ima. Nema. No, večernje novosti, naravno, naslovna strana Đoković i pobeda na Wimbledonu. Postoje li u Srbiji zaista višak lekara, doktori na birou umjesto u bolnicama, i objavljen raspored primljenih u srednje škole. Gimnazije su izgubile trku ispred srednjih, sa srednjim stručnim školama, znači da je većina đaka ipak odlučila da ide u srednje stručne škole. Niko neće u mesare, pekare, zanatlije, to je ono, kažu, u Boru je upisano samo dvoje od predviđenih 15 učenika u tehničkoj, na smeru pekara u tehničkoj školi, i ni jedan mesar nije se upisao u tu školu. Nema budućih mesara ni u poljoprivrednoj školi u Požarevcu, kao ni bravara u ekonomsko-trgovinskoj i mašinskoj školi u Kučevu. A što se tiče gimnazije, onih najjačih, bilingvalno odeljenje s nastavom na engleskom jeziku u 10. gimnaziji od 30 upisanih učenika, koliko je i predviđeno, svi imaju više od 100 poena. Slično je i u odeljenju prirodno-matematičkog smera Niške gimnazije Bora Stanković na engleskom jeziku, gde je poslednji na rang listi imao čak 106,60 bodova. Da je, oni su svi osvajali sve na republičkim takmičenjima. I evo ovaj članak isto sa naslovne strane, doktori na birovu umesto da leče. Važan podatak je da će za 5 do 7 godina više od 60% specijalista iz svake oblasti otići u penziju, a novi kadrovi, umesto da se školuju i doškolovavaju, oni su na birou i šta će odlazi, biti s našim zdravstvom, da, veliki problem.
Nažalost. Prelazimo na danas, na naslovnoj strani danasa intervju sa Goranom Ješićem, još uvijek potpredsjednikom Demokratske stranke, koji govori za danas. Ješić kaže da ovakva Demokratska stranka nije ništa bolja od SNS-a i SPS-a. Tadić je uspostavio sistem nepotizma, partokratije i korupcije. Ješić se protivi partijskom zapošljavanju, a sa Đilasom se nije čuo ni jednom posle izbora. Na 11. strani danasa u tekst radnici sa 10 godina. Naime, Bolivijski kongres usvojio je predlog zakona po kome će deca moći da rade već sa 10 godina, pod uslovom da to ne remeti njihovo obrazovanje i da tako pomažu porodici da preživi.
Ako to ne remeti mladi njihovo radnici. Obrazovanje, da.
Da. I još jedan tekst na 12. i 13. strani o knjizi Fajrant u Sarajevu, bivšeg nadrealiste i osnivača zabranjenog pušenja. Pod tekst nosi naslov disertacija doktora Karajlića.
Kakva? Proverena.
Proverena, čini se, muzička.
Proverena i čini se ona validna. I Kurir za kraj, eto, naslovnu stranu samo da pogledamo. Nole Pehar sa Wimbledona donosi na Sveti Stefan. Čume bebu zvao Bato. Rusi će isisati svu naftu iz Srbije. I šta Vučića čeka kada ode u Moskvu danas? Čeka ga ruski državni vrh sa brojnim zahtevima, a izdvojeni su podrška izgradnje Južnog toka, otplata kredita za železnicu i saradnja kad Srbija bude predsedavala OEPS-u. Eto, to je to što se tiče dnevne štampe. Naši prsti su već uveliko crni od ovoga. 6 časova 57 minuta, 3 minuta do 7. Muzika, vesti, pa dobro jutro, deco.
Whatever Lola wants, Lola gets. Hey, little Lola, hey, Lola wants you. Make up your mind. Is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can win? You know exception to the rule. I mean, irresistible, you fool. Give in. I always get what
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog dio Beograda. Posle druge titule na Wimbledonu, Novak Đoković će se od danas i zvanično vratiti na prvo mesto svetske ATP liste prvi put od oktobra prošle godine. Drugi je Španac Nadala, a treće mesto zauzima Federer. Podsećamo, u finalu Wimbledona Đoković u 5 setova pobedio Švajcarca. Titulu na Wimbledonu osvojio je i Nenad Zimonjić, koji u finalu miks dubla zajedno sa Australijankom Samantom Storsu bio bolji od para Mirni Chan. Posle Berlina i Pariza, premijer Aleksandar Vučić započinje dvodnevnu posetu Moskvi. Razgovaraće s ruskim predsjednikom Putinom i premijerom Medvedevim. Teme razgovora biće bilateralna saradnja, Južni tok, Ukrajina, predsjedavanje Srbije OEBS-u, dugovanja, zajedničke investicije, snabdevanje gasom. Nakon više od 50 dana od kako su im poplave uništile domaćinstva, građani Obrenovca danas bi konačno mogli da dobiju pijaću vodu. Istovremeno, Obrenovčani, nezadovoljni zbog sporosti obnove kuća, najavili su za danas i protest ispred zgrade vlade Srbije. Odbor Skupštine Srbije za financije razmatraće izvešte vlade o poplavama i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Sednica parlamenta na kojoj će poslanici razmatrati vladin izveštaj o poplavama biće zakazana kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu u Skupštinu, izjavila je ranije predsjednica parlamenta Maja Gojković. Železara Smederevo trebalo bi da pokrene proizvodnju visoke peći broj 2, najavili su iz uprave te kompanije. U Železari, koja zapošljava oko 5000 radnika, zbog nedostatka sirovina jedna peć ne radi nekoliko godina, a druga je na tihom hodu od početka maja ove godine. Dinar je oslabio prema evru i srednji kurs je 116,18, što je najslabija vrednost prema evru od početka godine. Kako kažu analitičari, slabljenje dinara nije dramatično, ali i očekivano s obzirom na to da je polovina godine. Kako je i najavio ukrajinski predsjednik Porošenko, nastavlja se vojna ofanziva na istoku te zemlje. Ruski mediji javljaju da je ukrajinska vojska bombardovala stambene četvrti u Lugansku. Vojska Ukrajine napreduje i ka Donjecku. Proruske snage, koje su se povukle i pregrupisale na druge položaje, poručuju da su spremne za odbranu grada u kom živi oko milion stanovnika. Počinje upis budućih srednjoškolaca i polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Po objavljivanju rasporeda učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima, danas i sutra sledi upis. Prijemni ispiti, u zavisnosti od fakulteta, polažu se od 7. do 10. jula. Preliminarni rezultati trebalo bi da budu objavljeni 12. jula, konačne rang liste do 17. a posle čega sledi i sam upis. Odbojkaši Srbije nisu uspjeli da se plasiraju na završni turnir Svetske lige, pošto su u Beogradu izgubili od ekipe Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Danas će biti sunčano vreme sa temperaturom do 33 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Do srede temperatura iznad 30 stepeni, a zatim sledi pad za 5 do 9 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 17, u Novom Sadu i u Nišu 19 stepeni, u Beogradu 21 stepen. 7 je časova i 3 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Sašivena priča.
Moju priču niko bolje od mene ne bi ni iskrojio, prekrojio, zakrpio, prišio, ni sašio. Zato je ja sam samcijat šijem od početka do kraja, da ne ostane samo zakrpa nečije tuđe priče. Da bih uopšte priču mogao da vam izložim kao najbolje odelo, prvo sam godinama šegrtovao kod krojačkog majstora Laze, najbolje krojača ako ne u okolini, a onda zasigurno u njegovoj krojačnici. On se kleo u rđu svojih makaza da je kao mlad krojač iskrojio osmeh jednom danu koji se posle toliko cerekao da je duboko u noć ostao budan. Dodao je kako je i dugme na veš mašinu prišio da se zakopča ako se smrzava kad pere hladnom vodom i još po neku priču u koju nisam poverovao. He, kod takvog vele majstora sam učio, a Boga mi i izučio krojački zanat. Da bi uopšte mogao da budem krojač, morao sam pre svega da nabavim krojački alat. Prvo sam 3 godine tražio iglu u plastu sena. Zatim sam od mesečine napravio konac bez senke, a od jednog kora sam otkupio raspevane makaze. Kredu su mi poklonili gimnastičari, a metar skakači u dalj. Materijal za odela koji se po potrebi širi i skuplja stigao je karavanima koji su videli daleki svet. Kada je sve bilo na mestu i broju, a zanat u malom prstu na koji sam navukao naprstak da mi ne izmigolji, otvorio sam sobstvenu radnju i postao nadaleko poznat krojač. Proslavila su me karirana odela na kojima su penzioneri nedeljom mogli da igraju šah, ali pre njih izumeo sam dugme koje se za prste hvata kad prođe odžačar. Prišio sam rep jednom labradoru i uvo plišanom zecu, sašio kratke pantalone koje po potrebi narastu i suncokret šešir koji se okreće prema suncu. Sve mi je išlo pod iglu i konac, a onda mi se na vratima pojavio majstor Mija i Organđija i sav uzbuđen me upitao:
Umeš li ti, kume, da sašivaš jorgan?
Kako je to pitanje? Ja jorgane pogledom šijem i to samo levim okom.
A umeš li ti i one koje punim žar perjem od koga samo rupa na snu ostane?
E tu se ja malo zamislim i potpuno zbunim. Skoro mi je krojački metar ispao iz ruku, a krojački zanat se vrpoljio pod naprstkom. Već sam mislio da je gotovo sa danima slave, jer se pojavilo nešto čemu ni sa trokorakom ne mogu da doskočim. Ali ne bi ja bio to što jesam da ne pokušam nešto što nikada nisam. Tako, ostavim ja majstor Miju da krpi neku šerpu, a ja iz mog skladišta retkih materijala izvučem meki zimski pokrivač, konac od pećinskih ledenica, dugmac sa Sneška Belića i prihvatim se šivaće mašine. Svaki čas sam duvao prste da ih zagrejem i nakon nekoliko ledenih minuta jorgan je bio sašiven. Onda majstor Mija ubaci žar perje, koje sada nije moglo da progori navlaku. Zahvali mi, pokloni mi kišobran srećonosac i ode da jorgan proda po padiji, koja se zimi i pod 3 dunje smrzavala. Posle ovakvog uspeha, otvorim svoj dnevnik i sašijem jednu priču dostojnu svake knjige pustolovke koja nema mira na policama biblioteke. Jer i priča koju ja sašijem nepoderiva je i dugovečna.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Uvati dan.
Decu smo razbudili, 7:10, dobro jutro vama koji ste se upravo probudili.
Dobro jutro.
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan ušao je u svoj drugi sat. Sa vama su od 6 pa do 9 za mikspultom Miša Milanov, muziku bira Branislava Manojlović. Producentkinje Bojana Tufekđić, sa vama pred mikrofonom
Marko Milojević
i Aleksandra Mladenović. E sad, temperature, mislim da smo dobili najnovije podatke. U 7 časova, u Novom Sadu 21, u Beogradu 22, u Kragujevcu 20, u Nišu 20, eto, temperature su porasle. Koliko u Sjenici? A tamo je za 1 stepen, tamo je 12. Fino, prijatno, sveže, pozdrav, uživajte, mi ćemo se ovde skuvati.
I da čujemo kako će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javit će Dragan Đurić.
U našoj
u Republici danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom. Očekuje se maksimalna temperatura u intervalu od 30 do 33 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe je pretežno sunčano i toplo sa slabim uglavnom južnim vetrom. Maksimalna temperatura danas oko 33 stepena.
33 milina. Do srede, a u sredu osveženje, je li tako?
U sredu osveženje, zapravo u od srede, da, utorak još uvek pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturama od 32 do 34 stepena. Od srede do petka u svim krajima zemlje promenljivo oblačno i svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljovinom, a do kraja perioda uglavnom suvo sa temperaturom oko prosečnih vrednosti.
A šta su prosečne vrednosti? 38.
Pa, 30, pa do 38.
Da, dobro, dobro. Pa dobro, treba biti u proseku, to je doba godine. U ovom satu čućemo izveštaj sa beogradskih ulica. Naš Ratko Rakin će nam se javiti, ja verujem, sa Bajloni pijace. Otišao je, pa ćemo da vidimo dok će stići kada se budemo čuli sa njim. Razgovarat ćemo i sa predsednikom gradske opštine Obrenovać, Miroslavom Čučkovićem. Pričat ćemo i sa vama o 7. julu. Tako?
O, da, o prazniku.
Uopšte o praznicima koje slavimo pa ne slavimo.
I o onim koje smo nekada slavili, recimo pola veka, a kojih danas više nema.
Kojih danas više nema, mada postoje, desili su se, ali više ih ne obeležavamo. Tako? I bit će nam u gostima istoričar koji će nam pričati o tim promenama istorijskim. Sve u svemu, 7 časova, 11 minuta, ostanite uz Radio Beograd 1. Šta slušamo? Il Valo i Natalia Avelon. Summer Wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Summer wine. Oh,
Reporter. Reporter Ratko Rakin.
Ratko, se čujemo. Dobro jutro. Ratko, gde se trenutno nalaziš?
Evo me, ja sam na Bajloni pijaci. Još jedno jutro počinje na Bajloni pijaci. Dakle, onako, dosta radna atmosfera, iznosi se roba i dolazi. Međutim, ono što je onako možda dosta drugačije nego kako smo inače navikli na pijaci, dosta onako loše raspoloženje. Za prilike da popričam malo sa prodavcima koji se u suštini poprilično žale na kupovnu moć, odnosno na slabu prodaju. Jedna baka mi je čak ispričala da je vrlo često scena sada da ljudi uzimaju i trešnje i bilo koje voće i da samo po 200 grama ili po dve jabuke, ali opet naravno da ima i oni koji dođu pa mogu prosto da plate, ali u suštini dosta nezadovoljni. Ono što je, eto, pojavile su se breskve, cene su različite, recimo od 50 do 100, preko 150, 200 dinara, dakle zaista za svaki proizvod je, su cene potpuno variraju u zavisnosti od vrste i kvaliteta. Lubenica se također pojavila, 60 dinara je otprilike kilogram, tako da onako poprilično prazno na Bajloni pijaci.
Nema kupaca sada?
Pa, trenutno zaista onako poneki kupac i onako svako viče da se osjeti da zaista nemamo para, da je cena negdje se konstantno spušta i da u toj želji da se proizvod proda često i ne zarada onoliko koliko su uložili kada je u pitanju trud i nekakav rad, tako da onako poprilično nezadovoljno.
Poprilično mračna slika sa pijace gde se obično očekuje da vri i da bude i veselo i da se svašta događa. Šta kažu, kad ljudi sad dolaze u kupovinu?
Pa u principu da sve zavisi, ali da je generalno pijaca u posljednjih nekoliko godina mesto koje je prazno, osim kada su u pitanju nekakvi praznici ili prosto posebne prilike, ali da negde dosta kažu da ljudi prosto kupuju u shopping centrima gde zbog akcijskih cena prosto verovatno povoljnije, a i negde zbog nekakve organizacije života mnogo češće ljudi idu u shopping centar, tako da sam i takvu priču čuo, ali u suštini da sve zavisi, da su oni po ceo dan manje više ovde, ali da od dana do dana zaista zavisi. Međutim, da ove sezone u suštini uvek nekako ispadne da ima manje dana kada se dobro proda nego kada se loše proda nego dobro.
Nego dobro.
Da.
Hvala ti, Ratko. Bio je to Ratko Rakin koji nam se javio sa Bajloni pijacima. Plaćamo mi dan globalizaciji. To je ono što nismo bili svesni da nas ustiže. Ajmo mi u velike shopping centre, pa tu uvek sve iste firme, iste prodavnice, ista garderoba, isto voće, isto povrće.
I lakše je sve na jednom mestu.
Jeste, lakše, ali one nijanse se gube polako, to se sve niveliše.
Boje i ukusi.
Boje i ukusi, da. Sve jabuke su iste, sortirane, sve su prečniku 5 sandvije. Dobro. Na ulicama Beograda blago je saobraćaj pojačan na prilazima gradu, na mostu Gazela i na autoputu u pravcu prema Nišu. Saobraćaj je trenutno najintenzivniji na Zrenjaninskom putu, a prema rečima dežurnog dispečera žutog taksija, povećan je broj vozila i na Smederevskom putu, Ibarskoj i Savskoj magistrali na ulazu u Beograd sa Obrenovačkog druma, ali za sada nema gužvi. Pa za sada računamo da kad krenete ne morate da planirate duže vreme, prosto stići ćete tamo kuda ste i krenuli, kako ste i planirali. 7 časova, 20 minuta. Idemo na malo muzike.
Ja sam tvoja čokolada. Eko.
Prošlog leta si mi rekao, na jesen ćemo. Onda, sada nije trenutak. A na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Vi imate reč. Pohvale, kritike, predlozi. Javite se. Kontakt telefoni su 322-5499 i 322-5099. Pozivni za Beograd 011. Talasanje, ponedeljak od 11.05. U studiju će biti Nataša Raketić, Radio Beograd 1.
Sada je časova i 20, evo skoro 5 minuta i nekoliko vesti iz Srbije. Prvo iz Loznice, stanari bloka iza Sokolane u centru tog grada odlučno se protive seči stabala i izgradnji novih parking mesta predviđenih planom detaljne regulacije parka u ovom delu grada. Svoje nezadovoljstvo izneli su prilikom javne prezentacije plana u odeljenju za planiranje i izgradnju, gde su obrađivači tog plana tvrdili da se ništa bitno neće menjati i da će samo biti uređeno postojeće stanje. Prema istraživanju koje su sproveli stanari, u bloku ima 35 automobila, tako da nova mesta za parking nisu potrebna. Stanari traže da se uredi postojeće stanje, a da se zelenilo ne dira. Ne damo ni jedno drvo, kažu. Ostavili su nam 2% više da dišemo, ali zašto su se držali minimuma, a ne maksimuma, kažu stanari. Zatim iz Smedereva, Grand Prix festivala Patosofiranje u Smederevu pripoje predstavi Put u Liliput, Dis teatra iz Banja Luke. Nagradu Branislav B. Čubrilović, namenjenu za najhrabriji i najinovativniji umjetnički izraz, dobila je predstava O savesti, autorke Sanje Krsmanović-Tasić iz Beograda, a po izboru publike najbolje je bila Klupica, kazališne družine Pinklec iz Čakovca. Na šestodnevnom međunarodnom multimedijalnom festivalu ove godine u različitim programima i radionicama učestvovalo je više od 300 mladih umjetnika iz Evrope, Afrike, Azije i regiona. I jedna vest iz Obrenovca, Obrenovčanima stigli majski i junski računi za grejanje. Obrenovčanima su počeli da stižu i računi za grejanje za maj i jun, uz obrazloženje iz javnog komunalnog preduzeća Toplovod, da u tom preduzeću znaju u kakvoj teškoj situaciji su građani, ali da je i sistem grejanja pretrpao veliku štetu koja mora da bude sanirana do početka grejne sezone. Na računima se navodi i da neće biti obračunovane kamate, kao i da će biti produženi rokovi za plaćanje računa.
Trebalo bi još malo da razgovaramo o Obrenovcu, o situaciji u Obrenovcu, o tome da li će voda od danas biti za piće, kao i o protestima građana, ako uspemo da uspostavimo vezu sa predsjednikom opštine Obrenovac Miroslavom Čučkovićem. Ovo je Radio Beograd 1, 7 je časova i 27 minuta. Ajmo da ponovimo i temperature u Srbiji. U Beogradu je 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Nišu 20, bit će danas toplo, sunčano do 33-34 stepena. We'll be right back. 7:29, spomenuli smo situaciju u Obrenovcu i za račune za struju, ali ono što nas mnogo više interesuje, kakva će biti situacija sa vodom i uopšte sa popravljanjem situacije koja je ovakva kakva je posle katastrofalnih poplava. Na vezi nam je predsednik gradske opštine Obrenovac, gospodin Miroslav Čučković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite mi, molim vas, ajmo prvo ono što sigurno najvažnije, to je voda. Kakva je situacija? Hoćete li danas dobiti informaciju da će voda biti za piće?
Nadamo se da će danas ta informacija biti u pisanom obliku i da ćemo moći da obradujemo svih 75.000 stanovnika Obrenovca, s obzirom to da veliki broj njih nije mogao da koristi vodu za piće, već samo tehničku vodu.
Tehničku vodu. Trebalo bi 3 dana za redom da budu rezultati ispravni, bakteriološki rezultati. Znate li kakvi su bili prethodna 2 dana?
Pa oni su trebali da budu u celoj prethodnoj nedelji 3 puta dobri da bi to bilo i oni su 3 puta i uzimani, tako da ćemo mi danas dobiti zbirno informaciju o tome kako je sve ukupna analiza prošla i to je nešto što će, nadam se, danas obradovati Obrenovčane u ovako teškoj situaciji.
Oko koliko sati očekujete te rezultate?
Pa danas, tokom radnog vremena.
Tokom radnog vremena. Dobro, građani Obrenovca su zakazali za danas proteste zato što smatraju da ta pomoć sporo stiže, da ne mogu da krenu sa radovima. Svako ima neku svoju perspektivu, iz njihove perspektive to ide sporo. Šta usporava situaciju? Šta usporava to da ne mogu da se stvari brže odvijaju i da ljudi brže obnavljaju svoje kuće i da dobiju tu pomoć?
Pa prva stvar koja je najbitnija, to je da je novac koji je uplaćen za građane Obrenovca stoji na računu Ministarstva financija i da ne postoji ni jedan drugi račun na kom se skriva novac, već je to tu. Druga stvar koja je neophodna jeste uspostavljene jasne procedure, zakonske procedure da se taj novac direktno plasira građanima Obrenovca i ta procedura još uvijek nije završena, odnosno zakon još nije usvojen. To je jedan par rukavica, što se kaže. Druga stvar koja je bitna jeste da je moralo da se uradi nepristrasno, temeljno evidentiranje svega onoga što su građani imali i načina na koji je ta njihova imovina oštećena, bez obzira da li su u pitanju stanovi, poljoprivredno gazdinstvo i objekti, individualne kuće, poslovni objekti i tako dalje. Mi smo tu evidenciju od 11.500 tih objekata završili. Po nalogu vlade smo završili zajedno s inženjerskom komorom i njihovu kategorizaciju, tako da je što se nas tiče i našeg dela posla kao opštine, ta stvar može da se krene odmah u smislu obeštećenja ljudi. Ono što je moj apel celoj Srbiji jeste da i ta sredstva koja mi imamo na računu Ministarstva financija koji su od 30 miliona eura, to je za celu Srbiju, sigurno će gro tih para ostati u Obrenovcu s obzirom da su mi najoštećeniji ubedljivo, ali moj apel na celu Srbiju jeste da se potrudi, nije teško da se uzme mobilni telefon, 4 miliona Srba ima mobilni telefon, ako bi svi poslali po jednu poruku, taj novac bi se slio u domaćinstvo Obrenovčana, prvo na račun Ministarstva financija, onda u domaćinstvo Obrenovčana. Ja sam juče ceo dan bio na terenu. Veliki broj domaćinstava, mislim, bio sam svih ovih 50 dana, ali tu je bio kompleksan rad na obnavljanju javne infrastrukture od kanalizacije, vode, struje, ulične rasvete, predmere i predračuna svih škola i jedaništa kako bi djeca uopšte mogla prvog septembra se vratiti. Sada radimo rekonstrukciju toplovoda, znači ulične mreže, asfaltne i tako dalje i tako dalje, ali...
Gospodine Čučkoviću, od kojih sredstava obnavljate infrastrukturu? Pošto to ne može da čeka.
To ne može da čeka i to se obnavlja iz opštinskih sredstava.
To su opštinske sredstva.
Ako me pitate konkretno, ko je platio kolektor glavni da se popravi, platila je opština. Ko je platio da se zamene svi redni bunari, da se rekonstruišu, platila je opština i tako dalje.
Znači, građani u stvari čekaju novac od donacija i zakon koji će dozvoliti da se taj novac prebaci za konkretnu pomoć građanima.
Upravo
privatnim
tako.
Licima.
Upravo
tako. I kad će taj zakon biti usvojen? Imate li informacije?
Ja se nadam ove nedelje.
Ove nedelje.
Zobno uradi, zaista predano na tome i sama ovaj procedura u Skupštini mora da bude završena vrlo brzo. Naš predlog jeste da se u tom programu obnove definiše da novac ide direktno sa računa Ministarstva financija svakom građaninu na račun. Nema nikakve potrebe da imamo bilo kakvu drugu komplikovaniju proceduru. Mi ćemo priložiti dokaz da je novac koji se uplaćuje zarad objekta koji je pogođen poplavom, a u vlasništvu je to konkretno lica sa fotografijama, sa opisom stanja, sa kategorizacijom od strane inženjerske komore i na taj način ćemo biti mi odgovorni da svaki dinar završi tamo gde treba, da ne bismo imali bilo kakav problem sa tim. Ali ponavljam, koliko god da se brzo taj novac plasira, to što imamo na računu je nedovoljno. Objekti su bili neki i preko 25 dana u vodi i na visinama od preko 3 metra. To znači da su domaćinstva izgubila sve, da su trenutno i oni kojima kuće nisu pale, koji su obili unutrašnjosti, koji su ostavili da se kuće suše, one se suše jako sporo i teško je da će oni moći da imaju bez snažnije podrške u materijalu. Mi su napravili proračun koliko nam treba peska, cementa, laminata i to ćemo isto poslati i apelovati na celu Srbiju da nam pomogne da ljudi dobiju pored te novčane pomoći i pomoć u građevinskom materijalu kako bi mogli da dočekaju zimu, ne samo ovi kojima su totalno srušene kuće, nego i ovi ljudi koji ne mogu da se vrate u kući jer su bile nekoliko metara u vodi.
Hvala vam puno, gospodine Čučkoviću. Nadamo se da ćete uspjeti da pronađete rješenje za sve probleme. Eto i apel građanima onda da protesti neće mnogo pomoći, da u stvari mora taj zakon da se donese da bi pomoć počela da stiže. Hvala vam još jednom. Čuli ste predsjednika gradske opštine Obrenovac Miroslava Čučkovića.
Goodbye, Joe, me gotta go, down the bayou. Me gotta go, Paul Lefiro, down the bayou. My heathen, sweet as one, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna help me fun on the bayou. Hey, jambalaya, the crawfish pie, and a filet gumbo. Share a meal. There's guitar filled through jar and be gay. Son of a girl, we're gonna have it fun only for you. And the kinfolk come to see you by the dozen. Well, and the dress in style, go on wild, then be gay. Son of a gun, we're gonna have a bit fun on the fire. Well, jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Well, tonight I'm gonna see my share of meal. Well, a big guitar filled with jar and big ale. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Wanna settle down, far from town, get me a pillow. Wanna kids for the beach in the bayou. Or to swap my mind to buy you one, what she need. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Hey, jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Oh, tonight I'm gonna see my share of meal. Pick a towel, fill for a jar, and eat a meal. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou.
Pitanje jutra. 7.38. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I pitanje jutra.
Kako smo nekada proslavljali državne praznike?
I što ih danas ne proslavljamo? Te neke.
Te neke, kao što je 7. juli.
Da, zašto smo izabrali 7. juli? Zato što je do koje godine, Marko? Do 2000...
Do 2001. godine, do 9. jula.
Do 9. jula je bio neradan.
Bio slavljen. Bio je neradan dan. To je dan ustanka naroda Srbije, jel?
Da, a onda je proglašen za, ne, ne, nije proglašen, proglašen je da više nije praznik.
Ukazom vlade Republike Srbije odlučeno je da to više nije državni praznik, odnosno to da to više ne bude državni praznik.
E, dobro, zašto je to tako? Ne samo sa 7. julom, nego i sa mnogim drugim praznicima koje smo praznovali i slavili. Ali takva je situacija bila i pre rata. Slavio se Božić, slavio se Uskrs, slavilo se mnogo verskih praznika.
Pa se onda nije slavilo.
Pa se onda nije slavilo i nešto se u tajnosti to pa slave, krsne slave. Inače, kad smo već kod slava i kod važnih datuma, danas je Ivanjdan, hrišćanski praznik kojim se obeležava rođenje Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula po Gregorijevskom, odnosno 24. juna po julijanskom kalendaru, ko slavi sretna slava. A sad se vraćamo na pitanje jutra. Naši telefoni su 3225 299 i 3225 499. Eto, znam Marko da ja s brojevim ne stojim baš najbolje, pa da pripomogne da čujemo od vas, znači kako smo nekad slavili te državne praznike i zašto neke slavimo pa ne slavimo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Steva Šogorov iz Novog Beograda. Ja bih želeo da kažem da promenile se stvari u vezi sa praznicima, u vezi sa dolaskom novog režima, novih vlasti. Kad se razmatra 7. juli, na primjer, to je odnos bivših odnosa između četnika i partizana. To znači, kad su došle demokratske vlasti 2000. godine, one su poništile sve što je uradio prethodni sistem i što su i sve one događaje iz prošlosti i iz partizanske prošlosti. Što znači da je, po mom mišljenju, to je jako nekorektno. Ukinute su mnoge ulice koje se odnosile na partizanske rukovodioce. Evo sad se rehabilituju, na jesen treba da se obnovi ulica Peka Dapčevića i ovog Koče Popovića. Što znači, zašto je morala da bude ukinuta ulica Ive Lole Ribara, Save Kovačevića i tako dalje? Hoću da kažem da su ove vlasti demokratske koje su imale nacionalistički predznak, one su negirale potpuno partizansku prošlost, negirale su to što su partizani isterali Nemce iz Srbije, iz Beograda.
Ali istorija, znači, se ponavlja, isto to je urađeno i posle Drugog svjetskog rata. Lole Ribara se zvala Svetogorska, mnoge ulice su...
Dva Bela Goluba, mislim,
ponavlja,
da je
Kralja Aleksandra.
U negativnom kontekstu, da. Meni nije važno ko je partizan, ko je četnik, meni je važno koliko je on doprineo oslobađanju Srbije, koliko je on doprineo, ili da li je komunista ili je nacionalista, koliko je on doprineo razvoju Jugoslavije, razvoju Srbije. To znači jako nepravedno prema prethodnom sistemu, prema Titu, Titovom sistemu i prema partizanskoj prošlosti. I uopšte se ne slavi 4. juli, ne slavi se 7. juli, koji je bio, kaže, ubili su dva žandara. Pa nisu ubili oni dva žandara, to su bili dva žandara koja su reprezentovali zaštitu ovih nemačkih vlasti. Što
da.
Znači jako pogrešno tumačenje da je to bratoubilačka borba. To je bio otpor unutar naroda protiv zauevača.
Hvala vam puno.
Bio je građanski rat.
Steo, hvala vam puno. Imaćemo istoričara za desetak minuta u programu koji će nam onako sa jedne naučne strane sve to učiniti još jasnijim. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorica, Novi Sad. Pa u velikom delu odgovora na vaše pitanje prethodnog slušaoca sam se složila, mm-hmm, i ja sam isto tako nešto isto da kažem, da je trend ovih 20 godina da se potpuno izbriše taj partizanski pokret, narodno-oslobodilačka borba. Evo vidite vi sad kako se to vraća, imovina ovim koja je bila oduzeta, pa toj kraljevskoj porodici bivšoj, i kao to je bila nepravda. A da li je bila nepravda kad su oni ostavili narod na cedilu? Nijedna kraljevska porodica u Evropi nije napustila svoj narod, a oni su pobegli sa bogatstvom i sa zlatom, i sad kad se sve to narod krvario 4 godine i izvojevala se sloboda, oni bi da se vrate. E pa to je ta nepravda. Neka kaže nepravda 44. a 41. kad su pobegli iz zemlje, tad nije bila nepravda, od ostavili naroda krvari. I onda evo sad demokratske vlasti, što kaže slušalac, sve to rehabilituju i poništavaju tu prošlost koja jeste bila slavna. Znate šta, nijedan sistem nije idealan. Revolucije imaju nešto loše.
Svaka ima i žrtve i pobednike, da, i gubitnike.
No, mislim sve to, ali treba biti objektivan i realan. Što tiče naziva ulica, pa to je stvarno, kako koja vlast dođe, ona menja ulice. Umesto da se daju, na primjer, ulica nekog cveta, pa broj, pa onda se nikada to ne bi menjalo.
Neutralni naziv ima tamo ulica Lipa na Vidikovcu, pa Bora, pa evo, Jele, pa... Da, Bor će uvijek biti Bor, jel tako?
Sad u Lipov gaj nijednoj vlasti, nijednom režimu.
Ni smetao.
Ne bi smetao.
Jeste, hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo vremena za još vaših, za još slušalaca, da čujemo vaše mišljenje. 3225299 i 3225499 su brojevi telefona.
Dobro jutro.
Alo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja sam Toma iz Smedereva.
Izvolite, Toma.
Da vam kažem, mnoge su nepravde prema tome o čemu ova gospoda pričaju. Zamislite, i ovde u Smederevu je Dimitrije Ljotić. Ja mislim da znate ko je bio Dimitrije Ljotić. On je Hitlerov saradnik, a i u toku rata, ali je saradnik od 34. godine. Znači, on je u toku rata pomagao, bio na Hitlerovoj strani. Neki se prave da to ne znaju i tako. Ja mislim da vi znate ko je...
Mislim da svi znaju za njega, mislim da
stvari su. I sad, i ovde se neko drzno da predlog, kad su došle te, da vam kažem, demokratske vlasti, da da trg, umesto trga Republike u Smederu, da da Venac Dimitrije Ljotića.
Da li je moguće?
Moguće je, što da ne. Kad se recimo ukinule trgovi, ulice u Beogradu, da se da, recimo, trg ili tako ulica Zoran Đinđića. Mislim, ne omalažavam čoveka, ali šta je on doprinuo za našu Srbiju? Doprinuo je u prvim danima.
Dobro, to sad ne možemo, čovek nije ni živa.
Dobro,
i...
u redu, ali mnogi nisu živi, ali ipak govorimo. A ovo što neko kaže da su komunisti zabranjivali da se slavi, to je jedna velika laž. Oni koji su bili članovi Saveza komunista, a njih je bilo oko 2,5 miliona u celoj bivšoj Jugoslaviji, što mislim da je i to naduveno, oni su znali pravila, znate, i oni nisu trebali da slave. Inače, ostali građani, pa to je baš, slavio je ko je hteo. Slavi imali smo, bili smo jedno bogato društvo, slavili smo i državne i verske praznike.
I to sve verske, kako kažu oni mešovitim sredinama, muslimani ide kod hrišćana na Uskrs.
Sve verske praznike, i mislim da treba, čak treba i javna sredstva informisanja na ko izlaže nešto, to da mu iseču i da ne pustaju na radio takve laži i tako to.
Hvala vam.
Narod.
Hvala vam.
Hvala Tomo.
Što ste se javili, Tomo. Imamo vremena za još jednu slušalicu ili slušateljku.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Božidar iz Negotina.
Šta vi mislite, Božidar?
Javljam se povodom ovog što ste postavili pitanje oko ovih datuma, da.
Kažite.
Mi smo nekada slavili 25. maj kao dan mladost. Zašto sada nema dan mladost?
Jeste, Tita nema, mladost je ostala, je li tako?
Molim?
Tita nema, ali mladost je ostala.
Ne, gospođo, nego zašto sada, recimo, zašto omladina ne bi imala neki svoj dan?
Jeste, potpuno se slažem.
Ne, nije bitno da vezujemo za nečiji rođendan ili ne znam, ali u tom smislu, zašto ne bi omladina imala svoj dan, jedan koji bi bio dan omladine, dan mladosti, ali ne vezano za ono što je nekada bilo.
Zato što se mladošću slabo ljudi bave. mnogo drugih stvari okupiramo.
Imamo ministarstvo za omladinu.
Imamo. Ajde da predložimo.
Predložite, molio bi vas.
Resi mi samo, molim vas, u ono vreme kad kažu da nije bilo dozvoljeno da se slavi slava, jeste slavili slavu?
Ko?
Vi, da li ste slavili slavu? I u da, ono vreme?
Da, moj otac Svetog Jovana, krstitelja, da.
O, dobro, pa srećna slava.
Srećna slava.
Išao u crkvu i morao sam, nego mene su slali kao najmlađeg.
Ne, danas je Ivanjdan. Sveti Jovan je u januar. A, dobro, malo smo se mi zbunili sa datumima. Hvala vam puno što ste se javili. Ovo je bilo pitanje jutra, prvog programa Radio Beograda, programa Uhvati dan. Pa pričat ćemo i sa istoričarem uskoro.
Dolazi za, recimo, 2 minuta.
Dobar dan, dobro jutro. Kako dobro kome? Jutro.
Jutra.
Sedam minuta do 8 časova. Dobro jutro, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Evo, celo jutro nam se provlači tema. Danas je 7. juli i da li je i šta se u stvari dogodilo 7. jula i da li treba da se slavi ili ne treba da se slavi. I Marko je zato se potrudio da mi imamo ovako gosta koji će na pravi način makar sa te istorijski tačke gledište da nam to objasni.
Sa nama je u studiju istoričar Veljko Stanić, sa kojim ćemo porazgovarati o prazniku, o nekadašnjem danu ustanka naroda Srbije, koji je bio državni praznik u Socijalističkoj Republici Srbiji i Republici Srbije od 1945. do 2001. godine, kada je ukinut, je li tako, ukazom Vlade Republike Srbije. Veljko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada govorimo o 7. julu, o praznovanju zapravo tog dana, možemo da dodamo i da je ukinuta čak i sedmojulska nagrada, koja je zapravo bila najviša državna nagrada u Socijalističkoj Republici i koja se dodeljivala za najznačajnija dostignuća u nauci, umjetnosti i privredi. Pa zašto mi više ne proslavljamo taj dan?
Nesumnjivo da treba poći od samih ratnih godina, odnosno završetka Drugog svjetskog rata, kada je 7. jul ustanovljen na samom završetku, junu 45. godine, kao datum koji će se simbolički obeležavati i slaviti. Tokom više od pola veka, kako ste vi kazali, sve do vlade Zorana Đinđića, dakle one prve post-petooktobarske vlade 2001. godine, to je bio zvaničan praznik dan ustanka. Međutim, on je pre više od pola veka izabran iz ideoloških potreba. Stvarni otpor, može se reći, kreće već od aprila, maja, manjim pripremama, organizovanjem, vršenjem manjih akcija, a komunistička vlast, koja je odnela pobedu u Drugom svjetskom ratu, dakle ne samo u toj antiokupatorskoj borbi, nego i u građanskom ratu, postavila je taj datum kao jedan simbolički okvir oko koga će se, naravno, on je odgovarao ideološkoj viziji tog vremena, i kao takav je bio obeležavan. Tog dana u Beloj crkvi kod Krupnja jedna grupa komunista održala je zbor nakon seoskog vašara, bio je Ivanjdan, jel tako? I u tim popodnevnim časovima žandarmerijska patrola se pojavila nakon tog kratkog obraćanja komunista, došlo je do sukoba i Žikica Jovanović Španac ubio je dvojicu žandarma, Bogdana Lončara i Milenka Brakovića. Kasnije je, naravno, to interpretirano kao početak građanskog rata. I u nekoj zvaničnoj interpretaciji svakako komunističke vlasti potonje, on je trebalo da pokaže da je to bila ne samo antiokupatorska borba, nego borba za jedno novo društvo, borba koja je težila korenitim socijalnim i političkim promjenama, a ona je to i bila od samog početka.
Bogdan Lončar i kaplar Milenko Braković su kasnije rehabilitovani.
Da, tako je.
Mi danas zapravo proslavljamo samo još dan pobede 9. maja kao dan pobede nad fašizmom. Vi ste studirali u Parizu na Sorboni. Kakav je odnos Francuske prema tom antifašističkom nasljeđu?
Da, stvar je nešto drugačija. U francuskom pokretu otpora, na koji su Francuzi veoma ponosni i u kome zapravo kolektivno sećanje, ono što je istorijska svest, građanska svest današnje Francuske, pokret otpora ima ogromnu ulogu. U tom pokretu otpora komunisti, francuska komunistička partija odigrala je veliku ulogu, međutim ona nije izvršila revoluciju, nije došla do smene vlasti, tako da se pogled na te ratne godine oblikovao drugačije. Za vreme Četvrte republike i posebno za vreme de Gaulle, koji je bio nosilac onog glavnog, jel tako, te slobodne Francuske. Kada je reč o Srbiji, tačno je, zaista je važno primetiti da mi nemamo, osim dana pobede, drugi datum i da to svakako nije dovoljno za negovanje antifašističkih tradicija. A mislim da po ukupnom doprinosu antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu, Srbija i njeno društvo, srpski narod, ako hoćete, nema nikakvog razloga da to stavlja u nekakav zapećak, u nekakav tamni vilajec svoje istorije. Naprotiv, mislim da bi to trebalo da figurira kao jedna vrlo važna, vidna stavka u našem kolektivnom sećanju i deo našeg identiteta. Neko je u ovim prethodnim raspravama pomenuo da bi 27. mart bio jedna značajna tačka o kojoj bi vredilo razmisliti kao nekakvom, bez obzira na državni udar, u jednom spontanom...
A ta tačka uopšte nije sporna.
Ona
to je
nije...
jedan od retkih događaja koji stvarno nije sporan.
Upravo, jer kasnije imate tu podelu. Dragoljub Mihajlović sredinom maja formira svoj pokret na Ravnoj Gori. Komunisti već tokom maja i juna spremaju svoje akcije da bi krajem juna krenuli i zvanično nakon napada Nemačke na Sovjetski savez u borbu. Dakle, vi u leto 41. pa i u jesen imate i saradnju ta dva antifašistička pokreta Otpora,
da bi kasnije
oni ušli u jedan...
Dobro jutro, Nataša, ja se izvinjavam našeg gostu što ga prekidam u sred rečenice. Ste dobro raspoloženi, je li sve u najboljem redu?
Sjajno, sve kod nas.
Vreme, toplo, sunčano. Evo mi povodom 7. jula ovde u gostima imamo Veljka Stanića, istoričara, pa pokušavamo nekako te istorijske pravde i nepravde da raspravimo.
Da iskorenimo.
I da iskorenimo i večito imamo problem, valjda nam je to nekako i usađeno. Kako koja vlast dođe, nešto promeni, nešto novo doda, nekako nikako ta istorijska linija da se provlači pravolinijski, makar oko nespornih događaja. Evo, spomenuli smo 27. mart kao jedan od retkih događaja u našoj istoriji koji stvarno nije sporan, a da. Spomenuli ste da bi trebalo da se proslavlja.
Da, govorili smo upravo o tome da osim Dana pobede, da nemamo nekih datuma. Naravno, kad je reč o datumima, stvar je veoma komplikovana, posebno kada izvršna vlast interveniše u domenu istorije. Istoričari tu nisu u znatno boljoj poziciji, njima je teško da presude, to nikako nije njihova uloga, ali svakako bi trebalo da govore, da racionalizuju prošlost. I pominjali smo dva antifašistička pokreta Otpora koji nastaju u proleće leto 1941. godine u Srbiji, njihov potonji sukob, posljedice koje to ostavilo i sa kojima bi se teže izborila i neka uređenija, veća, snažnija društva nego što je srpsko. Dakle, potrebna vremenska distanca i nadam se da smo sada donekle do nje došli. A 27. mart mi se čini kao zaista jedan izraz sasvim prisutnih, realnih, objektivnih antifašističkih raspoloženja koje će se pokazati u tom otporu već u leto, jesen 41. pa tokom svih ratnih godina. Jer doprinos Srbije, srpskog naroda, antifašističkom pokretu Evropi je zaista velik.
Nesporan. Kako sliku o nama to stvari? Francuska poštuje, Rusija poštuje sve te istorijske događaje. Jedino mi malo jedan praznik slavimo, pa malo drugi. Kako sliku, pošto ste studirali na Sorboni, imate i tu percepciju?
Rekao bih da to odražava našu konfuziju, koja nije sasvim nerazumljiva ako se ima u vidu da je 7. jul bio institucionalizovan tokom više od pola veka kao jedan državni praznik, ali koji zapravo nije poštovao nekakvu istorijsku realnost, niti je to bio prvi stvarni sukob sa snagama okupatora ili onih domaćih.
Mi ćemo nastaviti razgovor na Radio Beogradu, toliko od nas za televizijsko uključenje. Prijatno.
Hvala
prijatno
vam. Pozdrav
gledaocima. Izvinjavam se, Veljko, nastaviti rečenicu.
Budući da je taj praznik bio institucionalizovan u osnovi jednog nedemokratskog režima koji je za potrebe svoje vlasti to projektovao, 90. godine, 2000. godine donele su jedan ovako problem u sećanju. Naravno, u svesti, u sećanju naših starih sugrađana, 7. juli dalje je u živoj uspomeni. Međutim, treba uvažiti, je li tako, i ovu drugu stranu na neki način, budući da je taj datum ostao po sredini nekog društvenog sloma, preloma 40. godina prošlog veka.
I Veljko, samo još jedno pitanje za kraj. Da li ukidanje praznika zapravo znači distanciranje od neke prošlosti simboličke, da se na neki način upokoji prošlost?
Da, na neki način sigurno je to bila ideja pre više od 10 godina, kada je 7. jul i prestao da bude praznik, svakako distanciranja od komunističke interpretacije prošlosti Drugog svjetskog rata, ja bih to tako kazao, ali nismo došli do onog pravog, nekakvog optimalnog, iako nikad taj društveni konsenzus ne može da bude u punoj meri objektivan, pravedan, po znacima navoda, tome jedna vlast, čak ni istoričari, ne mogu u punoj meri da teže da to dostignu, ali to svakako mora da bude naš pokušaj.
Hvala, Veljko, hvala na razgovoru. Bio je to Veljko Stanić, istoričar. Za nekoliko sekundi već čućete vesti.
Časova i 2,5 minuta. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle Berlina i Pariza, premijer Aleksandar Vučić započinje dvodnevnu posetu Moskvi. Sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevim razgovaraće o bilateralnoj saradnji, južnom toku u Ukrajini, dugovanjima, zajedničkim investicijama, ali i snabdevanju gasom. Nakon više od 50 dana od kako su im poplave uništile domaćinstva, građani Obrenovca danas bi konačno mogli da dobiju pijaću vodu. Istovremeno, Obrenovčani nezadovoljni zbog sporosti obnove kuća, za danas su najavili i protest. Odbor Skupštine Srbije za financije razmatraće izveštaj srpske vlade o poplavama i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Sednica parlamenta, na kojoj će poslanici razmatrati vladin izveštaj o poplavama, biće zakazana kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu u Skupštinu, rekla je ranije predsjednica parlamenta Maja Gojković. Železara Smederevo trebalo bi danas da pokrene proizvodnju visoke peći broj 2, najavili su iz uprave te kompanije. U Železari, koja zapošljava oko 5000 radnika, zbog nedostatka sirovina jedna peć ne radi nekoliko godina, a druga je na takozvanom tihom hodu od početka maja ove godine. Dinar je oslabio prema evru i srednji kurs je 116,18, što je najslabija vrednost nacionalne valute od početka godine. Kako kažu analitičari, slabljenje dinara nije dramatično, ali je očekivano s obzirom na to da je polovina godine. Najmanje 4 osobe su poginule, a 12 je ranjeno u samoubilačkom napadu u jednom kafeu u pretežno šiitskom delu Bagdada, saopštili su bezbednosni i lekarski izvori. Napad se dogodio gotovo mesec dana od kada je ekstremna sunitska borbena organizacija, Islamska država Iraka i Levanta, 9. juna zauzela više područja u Iraku. Počinje upis budućih srednjoškolaca i polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Po objavljivanju rasporeda učenika po školama, smerovima gimnazije i obrazovnim profilima, danas i sutra sledi upis. Prijemni ispiti, u zavisnosti od fakulteta, polažu se od danas do 10. jula. Preliminarni rezultati trebalo bi da budu objavljeni do 12. jula, konačne rang liste do 17. posle čega sledi i sam upis. Nakon druge titule na Wimbledonu, Novak Đoković se od danas i zvanično vratio na prvo mesto svetske ATP liste, prvi put od oktobra prošle godine. Drugi je Španac Rafael Nadal, a treće mesto zauzima Roger Federer. Titulu na Wimbledonu osvojio je i Nenad Zimonjić, koji u finalu miks dubla zajedno sa Australijankom Samantom Stosur bio bolji od para Mirni Chan. Danas će biti sunčano vreme sa temperaturom od 30 do 33 stepena. Do srede temperature iznad 30 stepeni, a zatim sledi pad za 5 do 9 stepeni. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu 21, u Beogradu 22 stepena. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Uvati dan.
Časova 6 minuta. Dobro jutro vama koji ste se upravo probudili. Blago vama, malo ste duže odspavali, a vama koji ste se nama od 6 časova već možemo uveliko da poželimo i dobar dan. Imamo merenja u 7 časova, nemamo još uvijek najnovije podatke, ali ajde ove da pročitamo dok ne stignu novi. U Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22 i u Nišu 20. Sigurno će to barem za stepen 2 biti više temperature kada stignu novi podaci. Danas temperature do 33 ili 34 stepena, u svakom slučaju topao i sunčan dan. Lagano se obucite i pripremite se za vrućinu. Od 6 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, sa vama su Miša Milanov za Miks Pultom, muziku bira Branislava Manojlović, producent je Bojana Tufekđić, a sa vama su pred mikrofonom Marko Milojević i Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu pričat ćemo malo o folkloru na Kosovu i Metohiji, ali i o američkoj folklornoj grupi koja je držala humanitarne nastupe ovde u Beogradu. Pričat ćemo o letnjoj školi srpskog jezika za strane studente koja će početi danas u Beogradu. Najavit ćemo i otvaranje jedne izložbe i tako, puno toga i u posljednjem satu ovog jutarnjeg programa. A sada ono što je vrlo važno za našu pismenost i kako govornu, tako i pismenu kulturu, emisija Srpski na srpskom. Slušajte pažljivo, sigurno ćete nešto naučiti.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko dana na tramvajskoj stanici me jedan gospodin upitao kako i na koji način da dođe do Cvetkove pijace. Ljubazno sam mu odgovorila: uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Bez ikakve zahvalnosti, a i prilično uvređeno, čovjek je povisio ton. Nema potrebe, reče, dva puta da mi ponavljate. A ja sam samo odgovorila na oba njegova pitanja.
Taj gospodin je samo jedna u nizu žrtava koje su pogrešno naučene da obrazovaniji koriste opširnije rečenične konstrukcije. Vođeni parolom "samo nek zvuči bogato" zaboravljaju na značenje reči i jezičku ekonomiju. U raznim emisijama, u novinama i na internet stranicama može se često čuti ili pročitati kako i na koji način raspravljati sa sociolozima, kako i na koji način da prebacim iz Worda u PDF, kako i na koji način su dodeljena sredstva iz budžeta, kako i na koji način urediti enterijer, kako i na koji način da sastavim punomoćje itd. Zato se ni ne čudim što je taj gospodin naseo na igru rečima masovnih medija.
Mada moram da priznam, u trenutku sam pomislila da možda grešim i da kako i na koji način ipak imaju različito značenje, da izgovoreni u jednoj rečenici ne moraju obavezno biti pleonazam, makoliko se to protivilo mom jezičkom osjećaju. I sad više nisam sigurna da li sam u pravu. Ako jesam, kako ili na koji način to da dokažem?
Srpski na srpskom.
Ovako, upitni prilog kako služi za postavljanje pitanja u čijem odgovoru će se naći neki od priloga ili priloških izraza za način. Priloški izrazi su sintagme koje mogu imati sinonime u obliku priloga, a mogu imati i značenje koje se ne može iskazati prilogom. Naprimjer, na ovom mestu ovde, na adekvatan način, adekvatno. Zbog toga, zato, na koji način, kako, na taj način, tako i slično, jesu parovi čija oba člana imaju isto značenje. Pleonazam u obliku kako i na koji način sadrži prilog kako i pitanje koje se postavlja za utvrđivanje načina obavljanja neke radnje, na koji način. S obzirom na to da prilog kako uvodi pitanje o načinu, umjesto konstrukcije kako i na koji način, dovoljno i ispravno je opredeliti se za jedan od ova dva izraza.
Uostalom, zašto bih ja išta dokazivala? Bilo ispravno ili ne, uvek će biti oni koji će u težnji da deluju obrazovanije i pametnije, izgovarati rečenice u kojima će nizati i ono što je potrebno i ono što je suvišno. Ja ću ostati pri svom kao pravi jezički štediša. Zato me, dragi moji, sledeći put upitajte kako da dođem do pijace. I sigurno nećete steći utisak da sam vas doživela kao osobu koju je potrebno dva puta objasniti. Ja samo odgovaram onako kako me pitaju. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Suzana Dojčinović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović, Jadranka Selec.
Uhvati dan.
Something's bugging, something ain't right. My best friend's
8:16, slušate jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. Da ponovimo temperature za one koji su se tek probudili, u Beogradu 25 stepeni, u Novom Sadu 24, u Nišu 23, a u Kragujevcu takođe 23. Najhladnije mesto u Srbiji i dalje Sjenica, tamo je 14 stepeni. I da čujemo kako će vreme biti danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Dragan Đurić.
U našoj republici danas pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom. Očekuje se maksimalna temperatura u intervalu od 30 do 33 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe je pretežno sunčano i toplo sa slabim uglavnom južnim vetrom. Maksimalna temperatura danas oko 33 stepena.
Kada je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana, u utorak se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 32 do 34 stepena. Od srede do petka promenljivo oblačno i svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima i pojavom grada. Do kraja perioda uglavnom suvo sa temperaturom oko prosečnih vrednosti. A da čujemo kako je stanje na putovima iz Automoto Saveza Srbije, reći će nam Vanja Branković.
Ovne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj ovog jutra obavlja bez većih problema na najfrekventnijim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu kako ne bi ugrožavali svoju, a i tuđu bezbednost. Zbog letnje turističke sezone formiranje većih kolona, samim tim i duže zadržavanje moguće su na graničnim prelazima gde su trenutna zadržavanja oko 30 minuta. Do 10. jula u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na delu državnog puta ili ti na autoputu E75 u oba smera Beograd-Niš i Niš-Beograd od petlje Vodan do petlje Kružni put na postavljanju i popravci elastične ograde. U toku izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena brza kolovozna traka. I dalje se izvode radovi na mostu na državnom putu prvog reda na deonici Beograd-Lazarevac kod skretanja za Rušanj. U narednih 15 dana biće zatvorena jedna, pa će se saobraćaj odvijati na preostale dve saobraćajne trake. A prema informacijama Operativnog centra Republičkog MUP-a, prethodnog dana putujem u Srbiji evidentirane su 82 saobraćajne nezgode. 53 osobe su povređene, a nažalost 3 osobe su izgubile život.
8:19. Dobro jutro.
Slušajte pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret. I odmah ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima.
Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i mješaj. A naročito mi iz sljedećih gradova.
Paris, London, Lisabon, Kijev, Moskov, Prague and Rome. Crazy summer dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Istanbul and Budapest, ludi letni ples. Crazy summer dance.
Celo prošlo leto ti si mene gledao i pokušao da me zavodiš. Sad mi stvarno misliš da ćeš ludim plesom ovog leta ipak da me osvojiš.
Gospođu provredu, odlično, svaka čast. Idemo još jedan put. Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmah. E, dosta je od nas. A ti, Evropo, miješaj!
Paris, London, Lisabon, Kijev, Moskov, Prague and Rome, Copenhagen, Bukurešt, crazy summer dance. Istanbul and Budapest, ludi letni ples, crazy summer dance.
Go! Hello, hello, baba de nam rabi, harale, baba de nam rabi, baba na, harale, baba, 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 baba,
crazy summer days. Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Istanbul and Budapest, ludi leti ples. Crazy summer days.
Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prošlog leta si mi rekao na jesen ćemo, onda sada nije trenutak. A na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam, da li sam ja tvoj plan ili nisam.
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve, u promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Uhvati.
Časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Sada ćemo malo da pričamo o folkloru. Danas u Gračanici počinje dečija smotra folklora Kosova i Metohije. Pokušavamo da uspostavimo vezu sa gospodinom Živojinom Rakočevićem, koji je glavni odgovorni urednik Radio Gračanice i koji će nam nešto više reći o ovom događaju. Ne možemo da uspostavimo vezu, žao nam je, to pokušali smo, ali nismo uspeli. 8 je časova i 26 minuta. U jutarnjem programu Uhvati dan nastavljamo priču o folkloru, ali sada na jedan malo drugačiji način. Govorit ćemo o gostovanju američkog folklornog ansambla u Beogradu. Oni su tu bili prethodna tri dana, održali su nekoliko koncerata, ali više o tome zna Simonida Stojanović, menadžer umetničkog centra Talija, koji je i organizovao ovaj dolazak. Simonida, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam spomenula da je u pitanju ansambl iz Jute. Kako ime tog ansambla i kakav folklor predstavlja taj ansambl?
Ovako, Clog America je folklorni ansambl iz Jute koji je sastavljen pre svega od izuzetnih plesača i muzičara koji imaju čast da predstavljaju kulturu i običaje Sjedinjenih Američkih Država, iako je to malo ovako, da kažemo, čudno, pošto oni možda nemaju, oni su jednostavno jedna zemlja koja je prepletena velikim brojem kultura, ali oni su uspeli da predstavljaju svoju zemlju na 50 festivala i kako i u Americi, Kanadi, Brazilu, Koreji, Meksiku, Kini i širom Evrope. I država Juta je prepoznala taj njihov značaj i proglasila je taj ansambl kao Juta kulturno blago. Pre svega ti plesovi su veoma mladalački, energični i predstavljaju različitu kulturu SAD-a i na njih su stvari, na taj njihov stil je uticali su doseljenici iz Engleske i Holandije. U stvari oni to predstavlja ta jedna vrsta klogovanja, kako bi oni rekli, što je nešto slično u stvari, ajde da kažemo, najbliže irskom plesu. Našim narodu bi to bilo najslično.
To stepovanje, jel?
Da, to stepovanje. Juče smo imali zajednički koncert u Dečijem kulturnom centru i mogu slobodno da kažem da je publika Beograda baš veoma lepo reagovala na njihove plesove.
Oni su održali i nekoliko humanitarnih nastupa ovdje u Beogradu.
Jeste, u sradnji sa njihovom crkvom, oni su održali humanitarne koncerte za domove Drinku Pavlović i Naša kuća na Zvezdari i mogu da kažem, pošto se oni rade već 8 godina, se bave humanitarnim projektima, prvi put su u Srbiji, doneli su oko 10 kofera pune stvari, doneli su također i novčanu nadoknadu za domove. Mislim, sami mi znamo koliko je u stvari taj jedan kofer da se donese iz Amerike po $100, tako da stvarno puno im hvala. Eto, deca doma su prezadovoljna pošto su radili i kratke workshopove sa njima, tako da mogu da kažem da i oni, a i deca su punog srca završile te projekte.
Nadamo se da će se ta saradnja nastaviti, da će oni ponovo doći u Beograd, da će biti prilike. Simonida, hvala vam puno na ovim informacijama. Ovo je bila Simonida Stojanović, menadžer umetničkog centra Talija iz Beograda. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Osam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Posle Berlina i Pariza premijer Aleksandar Vučić započinje dvodnevnu posetu Moskvi. Sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dimitrijem Medvedevim razgovaraće o bilateralnoj saradnji, južnom toku, Ukrajini, dugovanjima, zajedničkim investicijama i snabdevanju gasom. Nakon više od 50 dana od kako su im poplave uništile domaćinstva, građani Obrenovca danas bi konačno mogli da dobiju pijaću vodu. Istovremeno, Obrenovčani, nezadovoljni zbog sporosti obnove kuća, za danas su najavili protest. Odbor Skupštine Srbije za financije razmatraće izveštaj srpske vlade o poplavama i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Sednica parlamenta na kojoj će poslanici razmatrati vladin izveštaj o poplavama biće zakazana kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu u Skupštinu, rekla je ranije predsjednica parlamenta Maja Gojković. Železara Smederevo trebalo bi danas da pokrene proizvodnju visoke peći broj 2, najavili su iz uprave te kompanije. Dinar je oslabio prema evru i srednji kurs je 116 dinara 18 para, što je najslabija vrednost nacionalne valute od početka godine. Najmanje 4 osobe su poginule, a 12 je ranjeno u samoubilačkom napadu u jednom kafeu u pretežno šitskom delu Bagdada, saopštili su bezbednosni i lekarski izvori. Počinje upis budućih srednjoškolaca i polaganje prijemnih ispita za upis na fakultete. Po objavljivanju rasporeda učenika po školama, smerovima gimnazije i obrazovnim profilima, danas i sutra sledi upis. Prijemni ispiti u zavisnosti od fakulteta polažu se od 7. do 10. jula. Preliminarni rezultati trebalo bi da budu objavljeni do 12. jula, konačne rang liste do 17. jula. Posle druge titule na Wimbledonu, Novak Đoković se od danas i zvanično vratio na prvo mesto svetske ATP liste, prvi put od oktobra prošle godine. Drugi je Španac Rafael Nadal, a treće mesto zauzima Roger Federer. Titulu na Wimbledonu osvojio je i Nenad Zimonjić, koji u finalu miks dubla zajedno sa Australijankom Samantom Stosur bio bolji od para Mirničan. Vreme danas sunčano sa temperaturom od 30 do 33 stepena koliko se očekuje u Beogradu. Do srede temperatura iznad 30 stepeni, a zatim sledi pad za 5 do 9 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 24 stepena, u Beogradu 25, u Nišu 23, najhladnije je Sjenica, tamo je 14 stepeni.
You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious.
Jutra.
U 8 časova i 35 minuta govorimo o Beogradskoj letnjoj školi koja se ove godine održava u Beogradu, kako ime kaže, a koja okuplja veliki broj mladih iz celog sveta koji će se profesionalno usavršavati na jednom od 10 svetskih jezika. Sa nama je u studiju Jelena Stanković, PR turističke organizacije Beograda. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vašim slušalcima i vama. Hvala na pozivu. Ovo su naravno uvek lepe prilike da najavimo sve ono što se u našem gradu dešava i što je na raspolaganju kako našim sugrađanima, tako i gostima našeg grada. Evo, pomenuli ste Beogradsku letnju školu, to je nešto što je aktuelno i to je nešto što se u Beogradu organizuje već 8. godinu za redom. Kao što ste rekli, prilika za profesionalno usavršavanje na jednom od 10 stranih svetskih jezika, a ujedno i prilika da svi oni koji dođu u Beograd na pohađanje Beogradske letnje škole mogu da nauči i saznaju više o kulturi našeg grada i naše zemlje, o istoriji, nasljeđu životu u Beogradu i u Srbiji. Ove godine, kao i prethodnih do duše, Beogradska letnja škola se održava u 2 termina i tokom narednih nedelja, kada svi ti gosti budu bili u Beogradu, ti mladi mladi ljudi u našem gradu imaće prilike da obiđu neke od najpoznatijih lokacije i objekata Beograda i Srbije pored tog edukativnog dela škole. Zbog toga kažemo da je ovo jako značajno za naš Beograd i ta neka razmena ljudi, mladih ljudi koji će se možda nakon ovog programa koji organizujemo zajedno u saradnji sa Fondom za međunarodnu komunikaciju izroditi u prosto njihovu ideju i želju da se ponovo vrate u Beograd, budući da dolaze zaista iz različitih strana sveta. Prošle godine, na primjer, imali smo goste čak iz Japana, iz raznih evropskih država, iz regiona takođe, a tu je i jedan određeni broj polaznika iz naše zemlje.
A od čega se sastoji škola? Šta će se polaznici moći da nauče?
Pa pored učenja jezika, gde je i srpski jezik jedan od jezika u ponudi, ti mladi ljudi će obilaziti pre svega najpoznatije lokacije u Beogradu i uz priče stručnih ljudi, profesionalaca, naučiti o istoriji i kulturi naše grada. Imaće izlete do Novog Sada, Fruške Gore, Fruškogorskih manastira, Topole, Oplenca, takođe van ovog redovnog i regularnog programa, kako edukativnog, tako i ovih izleta o kojima govorimo, imaće prilike da, ukoliko to žele, odu i na neke duže izlete po zemlji ili možda čak i negde u okruženju.
A tu su predavači od Beogradske otvorene, odnosno Beogradske letnje škole?
U pitanju su profesionalni edukatori koji već dugo godina rade sa tim mladim ljudima, stručnjaci u oblasti edukacije stranih jezika.
Dakle, uglavnom je škola bazirana na učenju jezika i na učenju kulture.
Tako je, sve dodatne informacije mogu se naći na zvaničnom web sajtu Beogradske letnje škole Belgrade Summer, a takođe tu je i web sajt turističke organizacije Beograda www.top.rs. Između ostalog tu se može naći i link, budući da postoji mogućnosti za stipendije za mlade ljude koji su zainteresovani za ovu vrstu programa, tako da sve informacije na ova dva web sajta.
Reč je o 10 stipendije za najbolje studente.
Tako je.
Još jedno pitanje. Gde mogu da se prijave zapravo ljudi koji hoće da učestvuju? Dakle, samo na ova dva sajta i to je, on vodi ka prijavi. Odnosno, linkovi vode ka prijavama.
Tako je, sve informacije i o prijavi, i o programu, i o učešću pre svega na zvaničnom sajtu Beogradske letnje škole, kao što smo rekli www.belgradesummer.com, a i na našem sajtu i link koji direktno vodi ka sajtu sa ovim informacijama.
Bila je to Jelena Stanković iz Turističke organizacije Beograda. Jelena, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
8 časova i 40 minuta. Dobro jutro.
Skinuću ti mesec i zvezde. reči čarobne skini mi jablane s neba zvezdu sjaju.
Još 17 minuta hvatamo dan sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i nastavljamo sa interesantnim temama. Danas u 18 časova u galeriji Remont u ulici Maršala Birjuzova 7 u Beogradu otvara se interesantna izložba Dislocated Materials, kako bismo to slobodno preveli. Pitaćemo jedno od autora izložbe, Draganu Stevanović. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde prvo da prevedemo ove Dislocated Materials, kako bismo to na srpskom rekli.
Pa, dislocated materials u stvari podrazumevaju odbačene materijale, neke izmeštene stvari, nešto što ne pripada ili je pripadalo nečemu, a sada je nešto drugo.
I zašto se u stvari izložba tako zove?
Pa, izložba se u stvari obuhvata različite umetnike različitih generacija iz Austrije i Srbije, koji svi u svom radu imaju zajedničko polazište u potrebnom i odbačenom predmetu.
Mm-hmm.
Znači, ovi umetnici koriste ili neke pokvarene mehanizme ili određene fotografije, mašine ili dokumente iz prošlih događaja koje danas znači nešto drugo.
I kako ti materijali sad mogu da posluže kao deo umetničkog dela?
Pa, to su vaši slušalci pozvani dođu da vidite.
Dobro, možemo jedan primjer da damo.
Važno mi je da kažem da izložba nije u 18 sati, nego u 19.
Aha, dobro, dobro, 19 znači.
I da su predstavljeni umetnici različitih generacija, koji su afirmisani ili na domaći ili na međunarodnoj sceni, ali i umetnici koji su na početku svog izlagačkog iskustva.
Dobro, to neće biti samo umetnička dela koja će se gledati. Ta dela će moći i da se dodirnu i eventualno pokrenu neki mehanizmi.
Tačno. Među radovima će biti i kinetičke skulpture, kolaži i druge stvari koje ćete moći da pomerite ili da sami, znači, napravite neki novi kontakt.
Dobro, eto, znači u 19 časova galerija Remont Maršala Birjuzova 7 u Beogradu, otvaranje izložbe Dislocated Materials, zvuči veoma interesantno. Dragana, hvala vam puno na ovom uključenju, a slušalci ako mogu svakako neka se upute ka galeriji Remont.
Hvala vam lepo.
Oh, sun goes down.
Osam časova i 49 minuta, pri kraju smo našeg jutarnjeg druženja ovog 7. jula i sada govorimo malo o kulturi. U toku je međunarodna izložba u vezi sa najvažnijom sporednom stvari na svetu u galerijama Kulturnog centra Beograda. Dakle, međunarodna izložba Offside, umetnost u nedozvoljenoj poziciji u galeriji Podrum i pop-up prostoru Kulturnog centra Beograda, predstavlja radove umetnika na temu fudbala. Radovi su iz kolekcije Oktobarski salon, koji je formirao KCB, odnosno Kulturni centar Beograda, koji su u ovoj instituciji poklonili umetnici. Među njima su i učesnici postavke Offside, Bojan Bem, Uroš Đurić, Ana Hušman, Zdravko Joksimović, Marko Crnobranja, Miloš Tomić, Zoran Naskovski, Dragan Živančević, Slavomir Stojanović i Ali Kalizma. Povod je naravno planetarno ludilo izazvano fudbalskim prvenstvom u Brazilu, gde se očekuje da će zaljubljenici u ovaj sport potrošiti ogromnu količinu novca, a gradovi u kojima se održavaju utakmice ugostiće 3 miliona ljudi. U Kulturnom centru Beograda jedan koncert, Nada Kolundžija ima moju malu koncertnu antologiju muzike za klavir izvodi. Dakle, u programu učestvuju Katarina Miljković, zatim Forest Four, izvodit će se muzika iz filma Ivana Dihovičnog Udah izdah, to je i srpska premijera, zatim Valc, Terry Riley i mnogi, mnogi drugi. Ostalo je još da vam kažemo, pre nego što za nekoliko minuta odvijavimo emisiju, da posetite našu Facebook stranicu Uhvati dan i da nam pišete na e-mail uhvatidan@rts.rs. 8.51.
Zamrznuću ljeta i jesen i sve, odam te pronađe i sušiću sva mora
u 5 minuta do 9 časova vreme je da se pozdravimo sa vama. Od 6 do sada sa vama su bili za Mixpulto Miša Milanov, muziku je birala Branislava Manojlović, producent Bojana Tufekđić, sa moje desne strane, moja desna ruka.
Marko Milijević, a sa moje leve strane.
I leva ruka. Leva ruka, Aleksandra Mladenović, želimo vam prijatan i ugodan dan. Biće vruće, spremite se na temperaturu do 33-34 stepena. Kako se priprema? Kako kažu, puno tečnosti?
Puno tečnosti, šešir.
Šešir, hladovina, ventilatori ili šta god što će vam pomoći klima, ali ako ste na polju onda ima ovo. Evo kolega Ratko ima onaj ventilator na struju, sad smo isprobavali da vidimo kako radi. Sve u svemu, uživajte, uhvatite dan na najbolji mogući način i prijatno.
V-A-T-I-D-A-N.
Onako, aha, okej.
Okay. Uhvati dan. Uhvati dan.
Uhvati dan.
Dobro, bre, daj se reći.
Uhvati dan. Uhvati dan.
Uhvati dan.
Uhvati dan.
Carpe diem.
Kada kucam?
Uhvati dan.
No!
I moram da kažem, carpe diem.
U-H-V-A-T-I-D-A-N.
Aj sad da uvijek.
Uhvati dan.